Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Buye imbola muna sango ya mokili ya lilo, ngonga ya zumi na mwambe na yumbi na weso pe na Luanda, Wuto Washington na editi sango. Marius Mounga, Sundibiso na sango, Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden ndeba Sundibiso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lilo, suka ya bokonobwa ebola ekosakola mal. Na ngonga ya minui lelo soki moko ni moko mosusu wa mona mite. Tokolanda mo bengi sami na nabozindo na docteur Jean-Jacques Muyembe.
To sali 42 jours depuis épidémie ya Ebola et Bandaki et les lots donc to sali 42 jours sans nouveau cas. Et donc les photos à la déclaration ya fin ya épidémie wana.
Nini elekaki na lweba na Fizi na Sud Kivu epai wapi ba vandi ba bomaki ofisier moko ya mampinga ma ekolo Congo Democratique tukolanda yango pe awa.
Tuna tere tu vanda nse, to dialogue, to apprécier ba litera na biso. Vanda nde. Le gros problème c'est que tango ba tia vox pour la tenu, ba tia vox pour faire tere.
Ba unje nzike, ba sangani, basangisi bato po na komeka koyanula na kotala projet bengami Red plus Maindombe po na kotala ndenge ya kobatela zamba na bassin ya Congo tokolanda yango pe awa.
Il est temps de sensibiliser la communauté pour na litomba ya zamba pe litomba ya nzote na moto fazukuna.
Peli susu na Ituri, Batuba, Kima, Bitumba, Bazangi, Lulenge, Yako, Mileisa, Tukulanda yango, Awa. Nyonso wana, Tukulanda yango, Sima, na Sango, na Bokuse, na Marius Muhunga.
Mimokoloma le 15 décembre, Nangonga ya minuit. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratike kusakula suka ya epidemi ya Ebola ya mbala zomi na misato soki ata mokoni mokote amona nina bokoni boye elobi molobeli ya division provinciale ya sante ya mboka Butembo na Nord Kivu. Osengeli kweba ete bokono boye mpona mbala ya zomi na misato mobimaka lisusu usanza ya zomi moliki na zone de sante ya Beni bato zomi na moko bamona na kina kuzwa yango kino sika na kati na bango mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Po na baminganga atako bato bakufi ntina bokono bwambala eye ebomi bato koleka tempe epanzani na bituka bisusu te ezali po bato bayike bazwaki mangwele ya komibatela na bokono bwa Ebola. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratike asakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na ekolo Congo Demokratike. Kolana liyebisi ya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye bato koleka 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC. Pena kati na bango 557 kaka na ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kulanda ba resulta ya ba tesi ya salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomiko tambola na ekolo Congo Demokratike. Bokoti bwa variant eye, esangani lisusu na grip makasi ezali kozwa bato na ngumba Kinshasa, pe bo beli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na ba imboka, kumitalisa nzoto na ba minganga, pe koluka kozwa mangwele po na komibatela. Bosengeli koyeba ete variant ya sika ena kombo ya Omicron ebimaka na Afrique du Sud ezali kopanzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke na se koleka Delta elobi Organisation Mondiale ya Santé. Batomotoba ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboyela bango ba visa na département d'État ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Bato baye bakombo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mino ya banzoko ba ekai ya pangolin maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babatela maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Batomi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami, bayebani kozala bongo ba sentinelle ya coopérative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bosalemi obutu mwa lobi kulanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi et lobi société civile ya mboka eye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi, bisika ba mine ezali, basimba minduki bazali pe ebele. na sanza muliki basimba minduki babomaki ingénieur moko ya coopérative mosusu ya mine et bakisi société civile ya mboka yi. Kaka na Nord Kivu banzoto ya batomi bale bimonani na mboka Lueba kolanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokolo le 7 décembre muliki et pa yot batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na localité ya Lueba. Bobo mami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola kipo na kolakisa kanda na bango, pe ba bomaki na mabanga yoko ofisye ya ba IFRDC. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG misusu lokola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobo mi boye, pe ba laki ko sala ba enketi po na koyeba ba ebasali yango. Sima abokoti ya baima mpinga ya ekolo Uganda pona kubundisa pembeni ya baifardese ba dongolo miso ya ADF, bai polisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na bai polisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kusala musala elongo na kubundisa basimba minduki ba dongolo miso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge bai bazali kuzangisa kimya na ba population ya bikolo biemi bale. Ezali maloba General Dan Munyunza, inspecteur général ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amouli, commissaire général ya police nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amouli abakisi ete bitumba biye bya kobunisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosangisa makanisi pe mayele na bikolo bisusu.
Matin de mingi Maris Munga, vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington et pesamili bino na Edi Isango. Rumba ya Congo et komisami lelo na nkasa ya bomengoto ya patrimoine ya UNESCO mabongisi maye malobi rumba ya Congo ezali kolakisa bomoto ya bana ya Congo. Moko na bayi lucha lisangali ya bayi babunda kapo na makokima bomwana mboka a bomami lelo na Goma na Nord Kivu. Basimba minduki bakutaki na ndako ya Edison Kambale pe babetaki masasi bayi lucha bakanisi ete akanamaki kasi bakonzi balobi nanu e lokote pona yango. Na Lwebwa, na Fizi, na Sud Kivu, na ba au plateau, matata mangindi kati na bavandi. Ofisye moko ya ba FRDC ya bomami na kanda ya boko na bato tulanda moko na mokambi ya ba société civile oyo totunaki maloba to yokaye.
Problème au bandi, lokola ba ndeko na biso na Tubondo, na mboka Tubondo, mboka likolo ya mboka ya Lwebwa. Bakye na bango bilanga. Tango za bilanga, ba force négative, ou ba groupe armé, ou ba gouverneur habituel à Ngomino, et boma égorgé bango na ma machette, quoi. Na ma mbeye égorgé ba. Ba tenine ba koufi sur place, ba ni balé ba timaka, mais ba mona flaki de l'eau. Alors, tango ba tibakye kouka ba tloke, ba tibakoufa. Tangu ba iku na kuta vrema ba kuba kufa katre ba kufa sur place ba idoje lango na mambili na mamache.
Zala ki mkolo nini?
C'était l'année du 6 au 7. Tangu ba kei pardi ba kutu ba kuba kufa ba ramene ba kor na bango ba ibende na bango. Tangu ba ntere ango mwoni ba kole ba troza na kole grupo. Bango mini o ganyo mlenge ba buma ba surabipo. Ba vyo ba bandeko na biso. Ba barikade ila ba balabala ndengo wana yo do mwona soki ba troza na kole. Mkolo chivwa ambulance ya kongi tante de pivi. Eyo kende uvira. Ba mwona kasi ango na mwotu kawana ba mwoni e major mwenye mlenge. Deyo zoka nje wa vye ba mwoni ba zoku vange lokola bango mingo bandeko na kaya major ba buma bandeko na bango kona.
Kasi toyo kite major wana ba kundaki ye mokolo mwa eyenga. Siko yu makambu zande ngeni?
Dezu, trois jours après, delegasyon ya FRDC edimano no yukulu. Na province, na Bukavu. Eya, na Lwebwa, pona ba anketi kwa. Tango ba komi wana, ba kote na ba na mboka, ba tole na ba chef de lokalite, ba chef de groupement. Ba kote na ba bango, basimitiere kwa bato testa bango basimitiere wana babunga bato ba expliquer bango ndenge ezalaki ndenge petangwa neti na lobata awa tango bakeli zamba bato babumaka babuma bakokuna baegorge bango na bamashete na mambeli baena simitiere bamoni nde wange bazosolwa na bato bazopesa conseil oyo azaluki efrdc bamobaka motu wana justice ezali tutula ndenge bamokonzi bakutu mabawa bana mboka wana tango bafrdc bakonzi baye basolola na bango nde bayebisi bango nde makambo elekaki nzamba babuma bato contour yango nyonso wana na bacirconstance bazio oyo komanda bango efrdc oyo major na bacirconstance ndenge babomaye
sikoyo nini esalami mpo te ba communauté to pe kabila bavanda na kimia na boyokani kati na bango est ce que bobangi ezali mpo bato bazali na bobangi ete bitumba ezonga lisusu
bitumba ao na o plateau ya fizi na uvira bitumba ezozala mikolo nyonso bato bazobunga bazobunga etango pa autorité donc bato bazobanga bato ozobanga mpona bitumba ezala répétition bato bazobundabunda bagroupe armé bazobunda bagroupe armé contre FRDC FRDC groupe armé mais bautorité bango bazali wana bazosala makasi na force ya FRDC kobunda mpona kimia ezonga mais omoni tozali na zone ya conflit na conflit ezali conflit intercommunautaire eza conflit makasi mais tozali na arme moko le dialogue il faut ke bacommunauté bacomprendre ke communauté na bafulero na babembe na banyamulenge na banyindu communauté ata moko te ekokilisa communauté mosusu tozali na intere tovanda nse todialoge toaprise badiferant na biso vanda nde mais le grand problème ceke tango bato bazosolana dialoge bato bazosincere te bacommunauté bazasincere te il faut bato babanda koyeba ke biso tosali oyo pardonne biso na biso toasi oyo pardonne biso wana nde dialoge sincere bato baliza baposition na bango wana nde probleme mais larme la plus puissance il faut amene le communauté a dialoge na nzela wana tozala na besoin ya communauté internationale esinga biso mpona vraiment tozala badialoge sincere na bacommunauté
ezalaki mokambi ya nouvelle dynamique ya société civile na baraka lusamba wa mwemba ndenge nini kobatela zamba ya bassin ya congo ba ong nzike esangisaki bato mpona komeka koyanola na yango na kotalaka projet ebengami red plus mai ndombe mpona yango mpe mpona koluka kobatela bankolomboka mingi na natalie sekabuoro
webinaire toleki ndo na nzela ya singa yango etalisi bongo projet red plus ya mai ndombe mpona kotia mpenza moboko na oyo etali lolenge nini bainvestissement ya secteur privé mpe ya bamarché volontaire ya carbone ezali kosala kati na misala ya kobatela eteni ya basin ya congo ezali mpe mpona kobundisa bobebi ya climat mpo kobatela biodiversité na kopesaka makoki na bacommunauté ya nzenganzenga mpe autochtone na basysteme ya production na bango mpe na ndenge babika mikolo miso professeur jean robert boangoy administrateur gérant to mpe mokambi ya era congo atalisi esengo na ye na misala misalemi na cadre ya projet mai ndombe red plus de wild life walk carbon llc esengo euti na mbuma bapeme misala ya mikie mpe kamwa minene misali mpe na monetisation ya crédit carbone mpona bankolo mboka to bapeuple autochtone mpe communauté locale gouvernement central mpe provincial ya mai ndombe elobi ye
cet objectif là
objectif na biso ekokisami mpenza pamba te tosali mosala ya monene oyo eteki koleka crédit carbone na mokili mobimba na 2011 tosalaki 2,5 millions ya batone na 2016 toprodusaki 10 millions ya batone mpona bainventaire ya 2013 ntina 2016 mpe kasi sikawa tozwi mwa bakokoso mpona koekule to kosilisa bacrédit carbone pamba te bawenze ezali te na mikolo mwa lelo bawenze ezali kolakisa basine ya bonne existence totekaki bongo bainventaire ya 2011 oyo etikalaka mpe biso era congo toza kokoba na kosala mosala elongo na mbula matari mpe partenaire na ye wild life works carbone na cadre ya production ya crédit carbone
projet ERA Congo nantina ya kobatela ekosisteme abateli mpe lisusu ba site sacré ya ba peuple autochtone pygmé.
Ibeka ko sensibiliser ba communauté bona litomba ya zamba pe litomba ya nzete ya moto fadi kuna
na mosala oyo ERA azali kosala na mabeli na ngai azali kosepela na mosala yango mingi litomba te penza ezali lisungi moto monene na ekolo ya biso ya kuna nazali koyebisa na baimboka bala na mosala wana ya kobatela nkita ya biso ya ekolo bazamba
baima indombe mpe batwa bandimisami ete makambo malamu basalemi mpona bango na lisungi ya projet de vente de crédit carbone ERA Congo lokola botongi biteyelo bamapitalo mpe bongo na bongo
bazwa initiative ya kofuta biso ya kotongela biso baconstruction mpo tozwa moya kobike e tozwa kobikela sika surtout na baekole primaire oyo gratuité ezali meme secondaire mwa lobiko na biso ezali na prime oyo projet ERA Congo epesaka biso surtout bacondition mpe ekomi reni surtout bainfrastructure le matériel didactique avec mwa prime wana ezali kosunga biso ke tosalamisa malamu
sungi ezali leki na ngai mwana suka abelaki maladi makasi ntango abeli maladi ngomo ya kosalisa ye eza te napesaki biso mikanda mpe toke lopital général na inongo basalisaki ye gratuitement.
ERA Congo ezali initiative ya projet Red Plus Mai Ndombe de Wildlife Works. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na Ituri batu bakima bitumba bazali na mpasi makasi bazangi ata ndenge ya komileisa bolai na Christina Bedito.
Bateki sapato, bilamba, pe bilei na bazandu ya engumba bunya. Baleli mingi, po batu bazali ko soba biloko te lokola momesano. Toba yoka.
Rana za tayeze ya na Grand Marché Centrale ya bunya. Awa ngana osala kulture mixte, doge na tungi bilamba wa papa na mama nyosu. Antuka mama na koko saote na aneo vrema na moni eloko ezate. Pona nini? Ane pase penda ba 2015-16 wana wezaki fete penda ezaki kumona na. Ya no sezaki penda bien me, set fasi. Na moni aloko za tozo tonga te loko moko te bakilia pe bazoya te zoke ne mabe mingi sikia na biso wotaka msika msika o bazoya kotonga bamsu wotaka mungwa tozo bakilia wotaka barriere tozo bakilia wotaka kunda na manzela ya mamambasa koto nyoso kasenyi bakilia wotaka siku na bae toto ngela bango me kolandana kaka na insekirite ya mboka bango nyoso vrema bazoya lisusu te doke yangonde te krize ya makasi zoko mna biso bo bakilia na biso ya mboka mende bango nda pesa kaa mwa show ikoti na bunya me nzele za pona bango te mboka na bango za kuna na insekirite kizite makasi mwaeba kuma wezari.
Mana sala wa msala kutekita sapato wana marusha moniki yao. Kule momana nu angumavu meza ndenge za lagate. Ndenge na zo mwone la, kozi nano eza na bazi, eza nano insekirite. Paske insekirite wana irandre vama biso mwove service. Donk makambunyoso vama ezo kende mwumavu meza normalite. Bo, tozo bunda bunda kake longona nzambe espero ki makambunyoso kwa zala bia. Ane uto leka tuka tosipela ki, eto se retruva ki. Me alio ya aneo yo tozo mona makambo vomezo simba biente depuis tongo na teki nante
tozo ya tozo teka te tokoya kaka totanzi biloko apwesa tozongi na ndaku bato basomba ka biloko nzela kuna bitumbeza makasi nde moya basomba biloko ezat crise makasi moya ezat ata 50 fois ezat ya tozo rezoni soki bana bakolia nini na ndaku
ambiance nano comme tele banzina no te parce que uzo mona kolandana na ya etat de siège na eta ya mboka na biso eza critique vraiment caresse ya mbongo eza makamu mtu nyonso akomi na bobangi azoteka ba plante ba meshe ngamoko pe nazotonga basuki ba perike
noteka ba bilambaize na fete ya tulo na moni mwa diference ezali po liboso soki ekomi ba date lokolo totekaka moni mwa circulation ya mbongo ezali mwa zando komi yeye me tulo mwa diference eza me tozozelaka tango sur ba leve 3 leve 4 nzambe osala ba boyana zamba bakosomba Wendi Mandezali.
Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, Ponavewa.
Bosali Kolanda, sangu ya mokili ya lilo edisyon na biso ya yambo, uto Washington, epesa melibino na edi isango. Boko kipe Kolanda biso na ba rezo sosyo na biso, na Facebook na biso, VOA Lingala, pe na site internet na biso, www.voalingala.com. Tozali pe na compte Twitter, na Instagram, pe na YouTube, boko kutana na biso, to pesa kabino sango ya mokili ya lelo mbala mibale na 18h tango ya Kinshasa pe Brazzaville bakisa ngunga moko pe na 20h30. Docteur Jean-Jacques Muyembe mokambi ya INRB pe ya bitumba ya makono mingi lokola Ebola pe COVID-19 azali mobengi sami na ya Nabozindo ya lelo. Na minu ya lelo, bakonzi ba Bokolongono bakosakola suka ya Bokolongono bwa Ebola ya mbala zumi na moko na munile ekolo Kongo Demokratika. Marius Muunga nde atunye mituna tolanda.
Mbote na bino, lobi mokolo mwale 15 décembre na ngonga ya minuit mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ekoki kosakola suka ya epidemi ya Ebola. Elingi koloba nini? Balobi Omicron esi ekomi na ekolo Kongo Demokratike. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli pona mbala minei to 4e vague ya COVID-19. Pona yango, na yambi pona bino Dr. Muyembe Tanfoum, wazali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale. Alors Dr. Muyembe, lobi na ekolo Kongo Demokratike na mboka Beni, gouvernement congolais a kuki ko deklare suka ya bokono ya Ebola. Esko koyi ko ebisa biso ezanini?
Bon, wana za déclaration, normalement, il faut être à la main, au niveau du gouvernement central, par le ministre de la Santé, en présence de l'OMS, c'est-à-dire tout ça, les 42 jours depuis l'épidémie à Ebola, et Bandaki, et les lots, donc tout ça, les 42 jours sans nouveau cas. Et donc, il faut tout ça, la déclaration, il y a fin, il y a épidémie, wana.
O ezali mbala ya zomi na misato epidemi oyo ebimi na ekolo Kongo Demokratike, kasi mbalo tomoni lokola esali ba dega makasi te lokola esalaka soki ebimi na Kongo. Sekre ya mbala o ezanini?
Sekre nango eza simple. Sekre nango ezali parce que na Ebola tobundi maladi wana pendant 40 ans. 40 ans oyo nde tozwi kisi nango. Tozwi kisi mibale moko ya Bamerikain, moko ya biso ya Kongo, tosali na Bamerikain, komu nango ebanga. Et donc, ba maladi o pesi kisi wana ba jui donc resultat positif, c'est-à-dire que il faut ba bika combinaison mosusu ezali vaccin pe to verifia ki vaccin moko ya ba américain yango pe eza makasi tozo be yango vaccination en ceinture donc autour ya ba maladi positif ba contact wana nyonso to vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission donc biloko mibale wana vaccination en ceinture et traitement de malades par exemple avec ebanga yango wana o réduire vraiment taux de mortalité, ce qui va traiter, va tourner la mortalité qui est pendant la 33%. Mais où il va traiter, la mortalité est à 81%.
Kasi tomoni ke malgré bakisi wana na vaccin tomoni ba statistique la kisi ke batu 11 donc zomi na moko bazwaki maladie ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi eza quand même ebele.
Non c'est à dire que wana bakufa na banda kuna bango donc ba détecter ngote et donc ba yaki na hôpital te soki ba yaki na hôpital nezolo ba oyé na hôpital o bani fièvre na yo mot de tête ba mimi na hôpital vraiment guérison ou à la 100% mais soki o traîner o tenir ndako le royal hôpital ou comme hôpital ou kufi wana ezali faute ya ba docteur te ezali faute ya maladie moko sikoyo boye babino nonso te Ebola eza sou maladie oyo ezalaki penza toza kobanga et tout ça eza yango soute ezali maladie moko lokola ba paludisme lokola ba maladie nyonso c'est-à-dire tokoki kotraite yango soki vraiment okomi a temps ba traite yo maladie sile
kasi sikoyo soki totali ndenge ntango vaccin wana ebimaki sika bato bazalaki mwa nde toloba na français mwa réticent ya kozwa vaccin wana est-ce que sikoyo batu baza ya kofungwama mpona kozwa vaccin mpe bakisi ya Ebola?
Oui, mais bisto atanga mo na zwaki ba dose vaccin mibale na zi dose vaccin bato yonso bamona ki ndenge na zwaki vaccin en tout cas changement makasi ezali kuna étant donné donc succès tous en ango ya traitement na ya vaccin ba réticence za sou ko ezali bosote.
Alors docteur Muyembe toyebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique ezaka pena na valeur mingi te na niveau international et loko nini e kosala que kisi o ezoma ki na ba chercheur ya Ecole Congo Démocratique e pesa mapena mokili mobimba soki ka Ebola e monani.
ezali biso moko il faut pesa valeur te soki biso moko déjà toujours pesa valeur te bon on linga ndenge nini étranger yo pesa valeur en tout cas pour na biso ki se wana ebanga ezali réserve ezali na biso awa mosu ezali na Genève na OMS bon et bien sûr fabrication na ezali na Amérique en tout cas soki épidémie ebini ba détecter ngo attend ba lobby te ezali Ebola Zaïre wana ta sur problème te au monitor à ta épidémie où il y a Benny, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, Ezali Kaka, docteur Janvier Louboya, où Ezali donc division provinciale de la santé, il est monté à Mimi bah opération non souvent na bah locaux, donc il y a le bâtir expérience tout ça là qui pendant la 10e épidémie où il est formé bah tout, est formé bah zone de santé, surtout bah zone de santé bah là capable pour bah prendre en charge bah camion soya Ebola ou Ebola.
Aux allées directeur, il y a Institut National de Recherche Biomédicale, INRB. Le qu'on appelle aux UO, Totunamo Mutuna, par rapport, il y a COVID-19 na écolo au Congo démocratique. Lobby gouvernement est déclaré 4e vague, il y a COVID-19 na République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez cette situation en COVID na RDC, Lilo, et Zandengenin? Est-ce que Panzani m'a cassé n'est-ce que vous
avez biso wana Congo toza na retard moko makasi par rapport na vaccination. Donc à peine 0,12% ya population o bazali vaccinée. Donc lingo lo bate couverture vaccinale ezali très 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 faible. Et choki virus yé ko passé penza loko na passoir moko o ko atteindre batu belé. Et surtout que biso awa ba geste barrière wana bazo respecter en pété, ce qui veut dire que donc pour le moment en tout cas épidémie oyo 4e vague ezali 4e vague moko virulent penza ezo simba batu belé. En un jour par exemple hier tozaki na 900 cas en un jour, mais alors que c'était ba vague wana di boso wana za chiffre ya peut-être ya toute une semaine mais biso awa sikoyo en un jour tozaki na 900 cas, bientôt on va avoir 1000-1500 cas par jour. Ezali situation moko critique.
Est-ce que Zali ndenge to benga kango parce que mikolo e komiso ko benga mutuna Kinshasa lobi na yo grippe betinga makasi. Est-ce que ça penza grippe wana ou bien selon ba donné na bino ezali des variants Omicron ou epanzani na Kinshasa?
C'est-à-dire, biso na laboratoire, to yebi que période à grippe ezalaka na biso pendant la saison chaude, pendant la saison de pluie. Wana période na biso ya grippe, mais depuis que COVID est yaki, grippe wana est disparaître. On dirait que grippe na COVID bako yukanate parce que ils ont un seul écologie bango ali corps. Ce qui moko zai wana moko mutuwa koko yate. Et puis ba mesure toza na ngope lavage des mains, port de masque et osa la te grippe ezali lisusute na laboratoire tozo mona ngote. Ce qui veut dire que batu bazali na ba symptôme wana ya grippe ezali dans la plupart des cas ezali COVID. COVID. Donc, ce qui aux autres, il y a grippe, mal à la gorge, un peu de fièvre, mal de tête. Qui nous ressent la test COVID parce qu'ils sont gratuits. La zone de santé, nous sommes sur la test wana, test rapide. Au sol, en gros, ils sont gratuits. Dans le Sabino, les sources, ils sont gratuits, ils sont payantes, ils sont gratuits. Donc, nous sommes sur la salle de test wana, parce qu'il y a un petit échantillon, un petit résultat dans 15 minutes, 20 minutes. Dans le coup, insister, ils sont gratuits.
Alors, docteur, ce qui est total, pe ndenge grippe oyo ndenge za koya balobi bino ba minganga boyebisa ki biso peke ezali pe na ndenge batu soki batu ebele bazwi yango ba biki na yango ekoki kosala o babengi immunité collective. Est-ce que ezali ka peut-être autre ko espérité pona mboka na biso?
Bon, théorie wana ya immunité collective toza ki ko lukango, mais on a montré par exemple au Royaume-Uni immunité collective eza ko agir peza te lukaka ka ote protégé par les ports de masques, etc. Donc, toujours le cas vraiment immunité collective, c'est toujours le cas de protection par la vaccination, protection par les ports de masques.
Ezalaki docteur Jean-Jacques Moyembe mukambi ya INRB a pesibisu biana no matali bokono bwa ebule ezali kosuka pe na COVID-19 to komina suka ya sango ya mokili ya lelo ya yambo ya ngonga 18h to kutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville po na edition na biso ya mibale ezalaki wabino edi isango na kopesa bino sango na lisungi ya Marius Mbunga Fatuma Alimas Kalala na John Dryden de Basunga Kibiso na Nzela ya Masini. To bosanite pe ndeko na biso firmer ou pe azali na biso na Nzela ya Technique matondo mingi na bino banso izalaki wabino edi isango to bosanate na ngonga ya 20h30 édition mibale.